สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับ
ตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรมยูดาห์ข้อที่16ต่อไปจะเป็นข้อ17ถึง19ข้อ17ถึง19นะครับผู้เชื่อได้รับการเตือนจากอัครทูตว่าผู้สอนเทศจะมาครับข้อ20ถึง25เราจะเห็นว่าผู้เชื่อจะทำอย่างไรในยุคของผู้สอนเทศยูดาห์นี่มี25ข้อครับผู้เชื่อได้รับการเตือนว่าผู้สอนเทศจะมาผู้เขียนคือท่านยูดาห์เตือนคริสตชนนะครับว่าผู้สอนเทศจะมาหรืออีกความหมายหนึ่งคือท่านกำลังบอกว่าสิ่งที่ไม่ควรมาดันมารบกวนนั่นคือผู้สอนเทศนะครับและก็เป็นผู้ที่พระเจ้าอนุญาตพระเจ้าอนุญาตนะให้เกิดขึ้นและมีจุดประสงค์นะครับเรามาดูกันครับข้อ17ข้อ17บอกว่าแต่ว่าท่านทั้งแต่ว่าท่านที่รักทั้งหลายท่านจากต้องระลึกถึงคำพยากรณ์ของเราอัครทูตของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราที่ได้กล่าวไว้ท่านยูดาห์กำลังกลับมาอธิบายเรื่องของผู้สอนเท็จท่านบอกว่าแต่ว่าท่านทั้งหลายนี่หมายถึงพูดกับผู้เป็นที่รักซึ่งในที่นี้ไม่ใช่เป็นที่รักของผู้เขียนคือท่านยูดาห์เองนะครับแต่คือผู้ที่เป็นที่รักของพระเจ้านี่คือคนที่มีประสบการณ์ในความรักของพระเจ้าและเป็นเหตุผลที่เราทั้งหลายถูกเรียกว่าท่านที่รักด้วยนะครับข้อ17บอกว่าท่านจะต้องระลึกถึงคำพยากรณ์ของเราอัครทูตของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราคุณผู้ฟังครับตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่มนะครับผู้อ่านและศึกษาได้รับทราบนะครับบอกว่าให้ระลึกถึงให้ระลึกถึงหรืออีกในหนึ่งครับเราต้องจดจำพระวจนะของพระเจ้าครับเราควรรู้จักพระวจนะของพระเจ้าเพื่อว่าเราจะจำได้นะครับเพื่อว่าเราจะจำได้เมื่อเราจำเป็นต้องใช้พระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นสัจจะหรือเป็นความจริงแต่ว่าท่านทั้งหลายท่านจะต้องระลึกถึงคำพยากรณ์ของเราอัครทูตของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราที่ได้กล่าวไว้นี่แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนไม่เป็นเพียงอัครทูตในนามนะครับอย่างเดียวท่านเป็นพี่น้องของพระคริสต์ทั้งที่ท่านมีความสัมพันธ์ทางเชื้อสายกับพระเยซูนะครับแต่ท่านก็มีทัศนคติถ่อมใจท่านใช้ตำแหน่งอัครทูตนะครับเพื่อสนับสนุนเรื่องที่ต้องการจะบอกเหมือนกับที่ได้ใช้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับท่านพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าสิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังเขียนถึงท่านเกี่ยวกับผู้สอนเทศนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่สำหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่เพียงเป็นผู้ที่เขียนแต่มีผู้เขียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วมาตอนนี้ท่านบอกว่าท่านต้องระลึกถึงคำพยากรณ์ท่านนี่คือผู้อ่านนะครับหรือว่าคริสเตียนที่อ่านหรือมีไปถึงว่าต้องระลึกถึงคำพยากรณ์ที่ได้บอกท่านไว้ก่อนแล้วว่าโดยอัครทูตของพระเยซูคริสต์เราจะรู้ก่อนที่จะศึกษาจบจดหมายฝากนะครับว่าสิ่งจำเป็นที่จะรู้เกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าคือบอกอะไรกับเรานี่เราจำเป็นนะครับผมไม่เชื่อว่าใครสามารถยืนอยู่ฝ่ายพระเจ้าได้ถ้าไม่มีความรู้ในพระคัมภีร์นะครับนี่คือเรื่องที่จำเป็นนะครับต้องมีความรู้ในพระคัมภีร์จะใช้อารมณ์อย่างเดียวไม่ได้บอกว่ายืนหยัดเพื่อพระเจ้าโดยใช้อารมณ์ไม่ได้ต้องมีความรู้ในพระคัมภีร์นะครับตัวอย่างเนี่ยคนแล้วคนเล่าทั้งชายและหญิงที่ผิดพลาดแล้วก็ล้มเหลวในชีวิตคริสเตียนเพราะว่าไม่ได้ศึกษาพระคัมภีร์เมื่อไม่ได้ศึกษาพระคัมภีร์ก็ไม่รู้น้ำพระทัยของพระเจ้านะครับเรียกว่ามีตัวอย่างทุกเรื่องนะครับสำหรับคนที่ขาดความรู้ในพระวจนะของพระเจ้าจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรานะครับที่จะรู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยบอกอะไรกับเราคุณผู้ฟังครับเรามาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดของพระคัมภีร์ครับ ที่จำเป็นต้องขอพระเจ้าเจิมเป็นพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในการบอกถึงเรื่องนี้ข้อ18 19ครับข้อ18 19นี่บอกว่าคือว่าพวกอัครทูตนั้นได้บอกท่านทั้งหลายว่าในสมัยสุดท้ายจะมีคนเยอะหยันบังเกิดขึ้นที่จะประพฤติตามตัณหาอันชั่วของตัวคนเหล่านี้คือคนที่แยกออกเป็นก๊กก๊กและประพฤติตามและประพฤติตัวตามโลกิยวิสัยและปราศจากพระวิญญาณข้อ17ก่อนหน้านี้ผู้เขียนบอกว่าแต่ว่าท่านที่รักทั้งหลายท่านจะต้องระลึกถึงคำพยากรณ์ของเหล่ากระทูของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราที่ได้กล่าวไว้นะครับนี่คือความปรารถนาของผู้เขียนนะครับที่บอกให้เราลึกถึงและข้อ18บอกว่าพวกอัครทูตได้บอกท่านทั้งหลายในสมัยสุดท้ายจะมีคนเยอะหยันบังเกิดขึ้นที่จะประพฤติตัวตามตัณหาชั่วของตัวครับได้บอกถึงความปรารถนาของคนสอนเท็จได้แยกออกจากพระเจ้าและจากพระประสงค์ของพระเจ้าข้อ19นี้ก็อธิบายผู้สอนเท็จว่าคนเหล่านี้คือคนที่แยกออกเป็นก๊กก๊กและประพฤติตัวตามโลกียวิสัยและปราศจากพระวิญญาณผู้เขียนคือท่านยูดาครับให้คำอธิบายมากมายเกี่ยวกับผู้สอนเท็จซึ่งเราจะลืมไม่ได้นะครับต้องไม่ลืมผมเชื่อว่าเราสามารถทดสอบคนที่ไม่ได้เกิดใหม่นะครับหรือแม้แต่ผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ยังไม่ได้เกิดใหม่ในจิตใจนะครับโดยใช้พระคัมภีร์หรือว่าพระวจนะของพระเจ้าดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศท่านเล่าประสบการณ์เรื่องหนึ่งนะครับคือเมื่อท่านเทศนาพระคัมภีร์ของพระเจ้าเครื่องทดสอบเนี่ยก็จะเริ่มทำงานและท่านจะได้รับการตอบสนองจากผู้ฟังซึ่งได้ยินนะครับนั่นคือเครื่องทดสอบมีคนมากมายบอกดร.แมกกี้ถึงการที่พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยทำการปฏิวัติในชีวิตในครอบครัวของเขาทำให้ทุกสิ่งเนี่ยเปลี่ยนนะครับแต่ก็ยังมีกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าคำเทศนาของดร.แมกกี้แม้เป็นแบบโบราณโบราณประเภทเต่าล้านปีนะครับเทศนาในเรื่องโง่เง่าครับดร.แมกกี้ก็บอกนี่คือเครื่องมือทดสอบที่ทำงานได้ผลดีครับว่าคนนั้นเกิดใหม่หรือไม่คือผลลัพธ์หลังจากพระคำของพระเจ้าได้ไปถึงคนนะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีขึ้นทั้งส่วนตัวทั้งครอบครัวทุกด้านนะครับหรือว่ามองคำเทศนาไปเป็นเรื่องโง่เง่าเป็นเรื่องอะไรเฉยๆนะทำนองนี้นะครับดร.แมกกี้บอกเนี่ยเป็นเครื่องทดสอบนะเครื่องทดสอบดูครับน่าสนใจครับในข้อ19นะครับคนเหล่านี้คือคนที่แยกออกเป็นก๊กก๊กก่อนอื่นนะครับท่านผู้เขียนคือยูดาบอกว่าคนสอนเทศนี้จะเป็นเหตุให้เกิดการแบ่งแยกกันในโบสถ์ผู้นี้ผู้สอนเทศนะครับจะเป็นคนที่ขีดเส้นในโบสถ์แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายนะครับแบ่งแยกกันเป็นก๊กนะครับในหลักข้อเชื่อยุ้มยิ้มซึ่งแท้จริงแล้วไม่ได้สำคัญกับความเชื่อคริสต์เลยครับมีคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆนะแต่แทนที่จะใจกว้างครับแต่มาอย่างนั้นใจแคบยึดกับลักษณะของตนกับลักษณะศาสตร์หรือการเมืองนะครับแล้วก็คอยตัดสินคนอื่นด้วยใจแคบคนพวกนี้ครับอันตรายที่จะไปข้องแวะด้วยเพราะว่าพวกเขานี่ดูนะครับจะถ้าได้รู้จักคุยรู้จักแล้วคุยกันนี่จะมีใจขมขื่นเกลียดชังนะครับแล้วก็ไม่สนใจว่าจะต้องทำให้ใครนี่รู้สึกเจ็บปวดไม่สนใจนะครับนั่นคือแบ่งเป็นก๊กมีคำที่น่าสนใจคือคำว่าโลกียวิสัยในข้อ19นะครับโลกียวิสัยโลกียวิสัยเนี่ยคือการใช้ตนเองเป็นศูนย์กลางนะครับพูดง่ายๆนะครับตัวกูของกูนะครับมีแต่คำว่าตนหรือว่าฉันต นเองเท่านั้นที่สำคัญต้องเป็นที่หนึ่งนั่นเป็นความเห็นแก่ตัวนี่คือชีวิตของคนที่ยังไม่เกิดใหม่ในพระเจ้านะครับธรรมชาติของคนเนี่ยทำตามโลกียวิสัยนะครับเป็นคนที่เห็นแก่ตัวซึ่งก็ไม่แตกต่างจากสัตว์ต้องการในสิ่งที่ต้องการอยากกินก็กินอยากมีเงินก็หาเงินมีชีวิตอยู่เพื่อตนเองนะครับมีชีวิตอยู่เพื่อตนเองจะเพราะว่าเห็นแก่ตัวก็ถูกนะครับไม่เห็นแก่คนอื่นต่อมาก็คือปราศจากพระวิญญาณปราศจากพระวิญญาณเนี่ยบอกให้รู้ว่าผู้สอนเทศไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าครอบครองภายในเราจำได้ครับเมื่ออาจารย์เปาโลไปที่เมืองเอเฟซัสท่านก็ถามคนในเมืองที่เป็นเหมือนผู้เชื่อแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ผู้เชื่อนะครับว่าพวกเขาเคยได้ยินเพียงแต่บัพติศมาของยอนอาจารย์เปาโลถามกับว่าท่านรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคำแรกที่ท่านเชื่อหรือไม่พวกเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับคนกลุ่มนี้เคยได้ยินพันธกิจของยอนแต่ไม่เคยได้รับการสอนเรื่องการสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เมื่ออาจารย์เปาโลอธิบายเรื่องเหล่านี้ให้เขาฟังนะครับเขาก็ต้อนรับพระคริสต์และก็รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหตุการณ์ตอนนี้อยู่ในพระธรรมกิจการบทที่19ข้อ1ถึง7นะครับเราจำเป็นต้องเข้าใจว่าคนเนี่ยครับโดยธรรมชาติแล้วประกอบด้วย3ส่วนนะครับในพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ23ขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจดและทรงรักษาทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียนจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าของเราเสด็จมาครับคนเราก็มีส่วนกายจิตใจและจิตวิญญาณนะครับถ้าอ่านละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการทรงสร้างของพระเจ้าซึ่งปรากฏในพระธรรมปฐมกาลนะครับเราพบว่ากายของมนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นมาจากดินมีธาตุ15ชนิดในดินและมาประกอบเป็นร่างกายของมนุษย์เมื่อคนเราตายนะครับร่างกายก็เน่าเปื่อยผุพังกับกลายเป็นดินในการฟื้นชีพของผู้เชื่อนะครับในอนาคตเนี่ยร่างกายจะฟื้นขึ้นมาใหม่ครับเรื่องนี้น่าสนใจและยังมีคำอธิบายเกี่ยวกับผู้สอนเทศนะเกี่ยวกับร่างกายจิตใจจิตวิญญาณนะเราอยู่ในส่วนของปราศจากพระวิญญาณนะครับวลีท้ายของข้อ19นี้ฝากไว้สำหรับวันต่อไปครับส่งมอบบทศึกษาให้ฟรีเขียนจดหมายถึงพระคัมภีร์ทางอากาศทุปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ